เราจะทำอะไรนะเราก็ต้องรู้วัตถุประสงค์ว่าเราต้องการทำอะไรเพื่ออะไรต้องชัดเจนไม่ใช่เห็นคนอื่นเขาอยากปฏิบัติก็อยากปฏิบัติตามเขาอะไรเงี้ยมันไม่ได้เรื่องหรอกเราต้องรู้ว่าการปฏิบัติธรรมนะวัตถุประสงค์จริงๆเพื่อถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเราให้ได้จุดหมายสูงสุดก็คือความดับทุกข์มีสองตัวนะความดับทุกข์นี่เป็นวัตถุประสงค์สูงสุดเป้าหมายของเราอันแรกเลยก็คือต้องพ้นทุกข์ก่อนต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรท่านอริยสัจท่านจะเริ่มต้นจากทุกข์นะสิ่งนี้เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามกายใจของเรานี่เองไปจำแนกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยออกมาเป็นรูปกับนามก็ได้เป็นขันธ์ห้าก็ได้ในขันธ์ห้าก็คือรูปนามนั่นแหละมีรูปเป็นตัวรูปธรรมนามก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามแยกเป็นอายตนะหกก็ได้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเป็นเราแยกเป็นอายตนะหกก็ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นฝ่ายรูปธรรมใจนี่เป็นฝ่ายนามธรรมแยกเป็นธาตุ18ก็ได้เป็นอินทรีย์22ก็ได้แต่ย่อลงมาก็คือรูปธรรมกับนามธรรมนั่นเองท่านสอนมาว่าถ้าเรายังยึดถือในรูปธรรมนามธรรมอยู่นะก็คือเราหยิบฉวยตัวทุกข์เอาไว้ดูให้ดีนะสิ่งที่ทุกข์นะไม่กายทุกข์ก็ใจทุกข์มันมีอยู่แค่นี้แหละนี่ถ้าเราหยิบฉวยเอากายให้มาเป็นตัวเราเป็นของเรานะมันก็ทุกข์เพราะกายหยิบฉวยจิตขึ้นมาก็ทุกข์เพราะจิตยึดถืออะไรก็ทุกข์เพราะนั้นแหละถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์หรอกนี่เรารู้วัตถุประสงค์นะเราจะภาวนาเพื่อพ้นทุกข์เราจะพ้นทุกข์ได้เราต้องปล่อยวางความถือมั่นในกายในใจได้ปล่อยรูปนามได้นี่เราจะปล่อยวางรูปนามกายใจได้จะทำยังไงก็มีเหตุมีผลอีกแหละพระพุทธเจ้าบอกให้เราเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นใจตามความเป็นจริงท่านบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดสิ้นแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะจบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วจะรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยจุดสำคัญก็คือการรู้ทุกข์นะบอกทุกข์ให้รู้เพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายนะสุดท้ายก็คลายความยึดถือก็หลุดพ้นเนี่ยเราจะภาวนาให้พ้นจากทุกข์นะจนถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ในขั้นสุดท้ายนะขั้นแรกก็ต้องพ้นทุกข์ให้ได้ก่อนพ้นทุกข์ได้ก็คือหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมที่มันรวมกันเข้ามาเป็นตัวเราของเราเนี่ยเราจะหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมได้นะไม่ใช่สั่งจิตให้หมดความยึดถือเราสั่งจิตไม่ได้จิตก็เป็นอนัตตาจิตจะยอมปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือจิตได้นะจิตต้องเห็นความจริงก่อนความจริงของกายคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้ความจริงของจิตก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เหมือนกันเป็นอนัตตาความจริงสิ่งที่เรียกว่าความจริงความจริงของรูปนามกายใจจริงๆก็คือไตรลักษณ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจนี่แหละเป็นทางเดียวนะที่จะทำให้เราปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามกายใจได้เพราะเห็นแล้วมันไม่มีสาระแก่นสารหรอกกายมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่มีสาระแก่นสารกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สาระแก่นสารก็บังคับไม่ได้เป็นสมบัติของโลก เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุถ้าเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ยึดถือกายถ้าเห็นว่าจิตนั้นก็เป็นแค่สภาพธรรมอันหนึ่งเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหาสาระแก่นสารไม่ได้นะเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงไอ้ของดีๆที่เกิดขึ้นกับจิตใจเรานะก็ทนอยู่ไม่ได้อีกนะถูกบีบคั้นให้แตกสลายไปแล้วก็จิตเนี้ยเป็นของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะเนี่ยพอเห็นความจริงมันจะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายแล้วมันจะค่อยๆ คลายความยึดถือออกไปนะสุดท้ายมันก็หลุดพ้นไม่ยึดถือไม่มีทางอย่างอื่นหรอกนะต้องทำอย่างนี้แหละเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องนั่งสมาธิให้สงบไม่นั่นตื้นเกินไปเป็นแค่ขั้นต้นๆเท่านั้นเองยังไม่ได้เดินปัญญาเลยตรงที่เราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก่อนหน้านั้นยังไม่ใช่ก่อนหน้านั้นก็เป็นสมาธิเป็นสมถะไปอย่างเราเห็นร่างกายร่างกายยืนเดินนั่งนอนแล้วเราก็คิดเอาว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ยังไม่ถึงวิปัสสนานะวิปัสสนาไม่ได้คิดเอาแต่ต้องเห็นเอาแต่เบื้องต้นก็ต้องคิดก่อนสำหรับบางคนถ้าเคยอบรมเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดก่อนมันเห็นไตรลักษณ์เลยแต่ถ้ามันไม่เห็นอินทรีย์เรายังอ่อนก็คิดก่อนเรื่องมีความคิดแล้วต่อไปก็มีความเห็นถูกคนส่วนใหญ่มันมีความคิดนะแล้วก็มันมีความเห็นผิดความคิดห้ามไม่ได้ไม่มีใครห้ามความคิดได้หรอกนี่ถ้าคิดไปแล้วก็สำคัญมั่นหมายผิดนะสัญญาหมายผิดนะก็เกิดความเห็นผิดหมายผิดคิดผิดก็เห็นผิดหมายถูกเห็นถูกก็คิดถูกนะอย่างเราพยายามศึกษาว่าเราจะต้องหมายรู้กายหมายรู้ใจว่าเป็นไตรลักษณ์เสร็จแล้วเราก็ดูของจริงเห็นของจริงกายนี่มันเป็นไตรลักษณ์จริงๆถึงจะปล่อยวางจิตเป็นไตรลักษณ์จริงๆถึงจะปล่อยวางเนี่ยต้องฝึกทำยังไงจะเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ได้นี่ก็เป็นโจทย์ที่สำคัญแล้วก็ยากมากเลยนะในการปฏิบัตินะบางคนเขาพูดเอานะไปเรียนปริยัติมากๆนะเรียนอภิธงอภิธรรมรู้หมดเลยแต่มันไม่เห็นมันรู้อย่างเดียวรู้จากความจำรู้จากความคิดเอาแต่มันไม่เห็นทำยังไงจะเห็นได้ก่อนจะเห็นได้ก็ต้องมีผู้เห็นซะก่อนผู้เห็นที่หลวงพ่อเรียกบ่อยๆว่าผู้รู้นั่นแหละถ้าเราไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้เห็นนะการเห็นนั้นก็เพี้ยนไปหมดละแต่ถ้าเราฝึกให้ดีนะต้องฝึกเป็นลำดับไปตามขั้นตามตอนอย่าโดดข้ามขั้นอย่างบางคนลงมือปฏิบัติธรรมนะไม่ถือศีลล้มเหลวนะไม่มีทางหรอกขั้นต้นเลยต้องมีศีลสิกขาต้องเรียนว่าทำยังไงศีลจะเกิดแล้วอยู่ๆจะมีศีลแล้วจะไปเจริญปัญญาเลยก็ไม่ได้บทเรียนที่สองนะชื่อจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องจิตเพื่ออะไรเพื่อให้ได้จิตผู้รู้ผู้เห็นนั่นแหละในจิตผู้รู้ผู้เห็นนั้นคือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานจิตผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยจะมีสมาธิที่เรียกลักขณูปนิชฌานสามารถเห็นไตรลักษณ์ของกายไตรลักษณ์ของใจได้อันนี้นึกออกยังทำไมหลวงพ่อเขี้ยวเข็นพวกเราฝึกต้องมีผู้รู้ขึ้นมาให้ได้ถ้าเรามีผู้รู้ได้นะเราจะเริ่มแยกรูปแยกนามได้นี่เราเริ่มเจริญปัญญาขั้นต้นนะเราจะเห็นว่าร่างกายก็ของถูกรู้ความสุขทุกข์ก็ของถูกรู้กุศลอกุศลก็ของถูกรู้สุดท้ายจิตก็ของถูกรู้อีกอะไรๆที่ถูกรู้เนี่ยเราดูไปเรื่อยนะเราจะรู้เลยสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราหรอกไอ้จิตนั่นแหละที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะเป็นสิ่งที่เรายึดว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดพระพุทธเจ้าท่านสอนนะว่าอย่างร่างกายเนี้ยป ุถุชนที่ไม่ได้สดับคือคนธรรมดาที่ไม่เคยได้ยินธรรมะเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเห็นนะคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายตัวเองเจ็บป่วยหิวโหยอะไรเนี่ยบังคับไม่ได้สักอย่างร่างกายเนี่ยท่านบอกว่ามีแต่สาวกของท่านถึงจะเห็นได้ว่าจิตเนี่ยก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเรานี่จะเห็นได้นะทีแรกต้องฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ก่อนหลวงพ่อนะพอลงมือเจริญปัญญาเนี่ยหลวงปู่ดูลย์พาเข้าที่จิตเลยไม่ไปที่กายก่อนหรอกจนวันหนึ่งหลวงพ่อก็สงสัยนะไปถามท่านหลวงปู่ครับผมไปที่สำนักอื่นที่วัดอื่นเขามีแต่เรื่องกายทั้งนั้นเลยสายท่านพุทธทาสก็ทำอนาปานสติมันก็กายพองยุบมันก็กายทางโกเอนก้านะก็ทำสมาธิทำอนาปานสติแล้วก็มาพิจารณากายหลวงพ่อเทียนขยับมือนะมันก็กายอีกนะวัดป่าก็พุทโธแล้วก็พิจารณากายอีกนะที่ไหนที่ไหนก็มีแต่กายทั้งหมดเลยก็เลยไปถามหลวงปู่แล้วผมต้องไปพิจารณากายบ้างไหมไปดูกายบ้างไหมท่านมองหลวงพ่อด้วยสายตาสมเพชนะท่านก็บอกที่เข้าพิจารณากายเขาดูกายนะเพื่อให้เห็นจิตถ้าเข้าถึงจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดตรงเข้ามาที่จิตได้เลยนะก็ไปเร็วหน่อยลดขั้นตอนการทำงานลงแต่ถ้ากำลังของจิตเราไม่พอนะเราก็ไปเริ่มที่กายแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกถ้าจะดูกายก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูถ้าจะดูเวทนาก็ต้องมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูจะดูสังขารก็ต้องมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูจะดูจิตที่เกิดดับทางอายตนะทั้งหกก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นสักอย่างเดียวเนี่ยเราปฏิบัติไม่ได้จริงหรอกทำสมาธิก็สมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิเสื่องซึมไปเท่านั้นแหละหรือสงบเฉยๆสงบโง่ๆเรียกสมาธิฤาษีสงบโง่ๆหรือสงบแล้วก็โมหะครอบซึมๆนะนั้นครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าโมหะสมาธิจริงสมาธิมันเกิดกับจิตอกุศลได้ไม่ใช่เกิดไม่ได้ไม่เหมือนสตินะสติเกิดเฉพาะจิตที่เป็นกุศลนะแต่สมาธิเนี่ยจิตอกุศลก็มีสมาธิเมื่อเราต้องฝึกจิตใจของเรานะเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมามันมีสองวิธีในการฝึกจิตให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องพอมีสมาธิที่ถูกต้องเราจะแยกรูปนามขันห้าได้เราเห็นไตรลักษณ์คือเห็นความจริงของรูปนามขันห้าพอเห็นความจริงแจ่มแจ้งจิตก็จะคลายความยึดถือและปล่อยวางได้จิตปล่อยวางกายก็ไม่ทุกข์เพราะกายจิตปล่อยวางจิตก็ไม่ทุกข์เพราะจิตและก็ไม่ทุกข์เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกเลยเนี่ยเส้นทางที่เราเดินทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้นี่ทำไงเราจะมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูผู้รู้ผู้ดูนะมีสองวิธีนะที่หลวงพ่อเคยผ่านมาอันแรกเลยนั่งสมาธิเราทำสมาธิอย่างเราหายใจเข้าหายใจออกนะจะบริกรรมด้วยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรเนี่ยทำไปทุกวันอ่ะไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบทำไปเรื่อยๆนะแล้วคอยรู้ทันอยากให้ขาดสติไปหายใจนะพอจิตมันเริ่มสงบเนี่ยคำบริกรรมจะหายไปก่อนแล้วพอจิตสงบมากขึ้นเนี่ยลมหายใจจะระงับนะลมหายใจจะแผ่วแผ่วแล้วเหมือนหยุดนะไม่หยุดอยู่ที่นี้แล้วจากลมหายใจที่สติระลึกรู้อยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่มีลมให้ดูแล้วมันจะเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาแทนจิตก็ไปรู้ที่แสงสว่างนะเสร็จแล้วมันก็กำหนดไปจนชำนิชำนาญนะพอนึกถึงปุ๊บมันก็สว่างทันทีเลยจนกระทั่งชำนาญมากขึ้นเราเล่นกับแสงได้ย่อก็ได้ขยายก็ได้เวลาขยายนะคล้ายๆจิตเราเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์เนี้ยแผ่รัศมีออกไปไม่มีที่สุดกว้างขวางย่อลงมาเนี่ยนะเหมือนที่ปลายเข็มเหลือเป็นจุดสว่างแค่ปลายเข็มเท่านั้นแต่มันเข้มมากนะแสงมันจะเข้มสุดขีดเลยนะเข้มกว่าแสงพระอาทิตย์อีกเมื่อมันรวบลงมานี่พอเราเล่นได้นะ การที่จิตเราจดจ่ออยู่กับแสงนี่เรียกว่าวิตกจิตเราเคล้าเคลียอยู่กับแสงนะโดยที่เราไม่ต้องเจตนาบังคับนะเรียกว่าวิจารจิตมันจะเริ่มสบายเริ่มสงบนะมันไม่ฟุ้งซ่านในหลายๆอารมณ์จิตพอมันอยู่ในอารมณ์เดียวมันมีความสุขด้วยนะอารมณ์นี้มีความสุขมีความสงบมันเพลิดเพลินพอใจอยู่นะมันเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งคือไม่วอกแวกไปไหนเลยภาวนาถัดจากนั้นจะเห็นว่าการที่จิตยังไปรู้อยู่ที่แสงเนี่ยเป็นภาระของจิตจิตมันก็วางแสงนะละวิตกละวิจารมันทวนกระแสเข้ามาที่จิตผู้รู้ตัวจิตผู้รู้นี่จะเด่นดวงขึ้นมาเลยในพระไตรปิฎกจะเรียกว่าจิตมันมีเอโกที่ภาวะคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งอย่างแท้จริงไม่ใช่เอกคตานะเอกคตามีตั้งแต่ปฐมฌานแล้วเอโกที่ภาวะเนี่ยเกิดในทุติยฌานในฌานที่สองขึ้นไปนั่นคนละตัวนะถ้าพวกเรียนปริยัติเขาแยกไม่ออกเขาไม่เคยเจอเขาก็คิดว่ามันคือเอกคตาตัวเดียวกันไม่ใช่คนละตัวกันเอกคตาในฌานที่หนึ่งก็มีแต่ตัวความตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ยเกิดในฌานที่สองเรียกเอโกที่ภาวะโบราณนี่พอมีเอโกที่ภาวะแล้วจิตอาจจะเดินต่อไปนะถึงฌานที่สามสี่หรือเข้าอรูปฌานที่ห้าหกเจ็ดแปดก็ได้แต่ว่าพอถอยออกมาแล้วเนี่ยเอโกที่ภาวะเนี่ยจะติดออกมานอกสมาธินี่แหละติดออกมาแล้วเราใช้เจริญปัญญาได้เรียกว่าเรามีจิตผู้รู้อยู่ในชีวิตอย่างนี้เลยนะแต่มันอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันมันก็เสื่อมเพราะมันก็ของเสื่อมเหมือนกันก็ต้องเข้าฌานอีกได้ผ่านฌานที่สองเกิดเอโกทิภาวะขึ้นอีกนี่ถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นพูดถึงฌานหลวงพ่อก็พูดให้พวกเราฟังไปอย่างนั้นแหละลูกศิษย์หลวงพ่อที่เข้าฌานได้จริงๆเป็นวัสสีจริงๆมีนับตัวได้นะควรจะบอกมีนับคนได้นะเรียกเป็นตัวก็ดูแปลกๆมีนับคนได้เลยนะส่วนใหญ่ทำไม่ได้คนรุ่นนี้ฟุ้งซ่านมีแต่เรื่องคิดทั้งวันนะไม่ให้นั่งเข้าฌานมันไม่เข้าหรอกพอไปนั่งเข้าฌานจริงไม่นั่งหลับเพราะว่ากลางวันนะฟุ้งเต็มที่แล้วพอไปนั่งสมาธิก็หลับเลยไม่ได้มีฌานเชิญอะไรหรอกหลับเคลิ้มเคลิ้มไปนะบอกเนี่ยเข้าฌานที่8แล้วนะเกือบจะไม่รู้สึกตัวแล้วโอ้ได้ยินแล้วอยากเขกบาลเลยนะฌาน8บ้าบออะไรมันนั่งหลับคล้ายๆหลับนะไม่ใช่หรอกนี่ถ้าเราใช้วิธีสร้างผู้รู้โดยการผ่านฌานไม่ได้นะอีกวิธีหนึ่งนะก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะแล้วสังเกตที่จิตตัวเองไว้เช่นเราหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไม่ได้มุ่งไว้ที่ความสงบแล้วแต่มุ่งที่ความรู้สึกตัวไว้หายใจไปหายใจไปนะจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมการหายใจแล้วหรือเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเล่นๆไปจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธนะให้เรามีสติรู้ว่าลืมพุทโธไปแล้วเผลอไปแล้วทันทีที่รู้ว่าเผลอนะจิตเผลอจะดับจิตผู้รู้จะเกิดอัตโนมัติแต่จะเกิดสั้นๆเป็นขณะขณะไปนะเป็นคณิกะสมาธิไม่เหมือนอย่างคนทรงฌานนะออกมาเนี่ยจิตยังค้างออกมานะทรงอยู่ในอุปจาระทรงอะไรอยู่ได้ทั้งวันนะฝึกงั้นเราแนะนำนะหลวงพ่อแนะนำพวกเราทุกวันต้องทำกรรมฐานทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองนี่แหละเรียกว่าจิตสิกขานะจะชอบดูจิตหรือจะไม่ชอบดูจิตก็ตามยังไงก็ต้องเรียนจิตสิกขาแล้วจะไปเจริญปัญญาด้วยการดูกายก็ได้ดูเวทนาหรือดูจิตหรือเจริญธรรมานุปัสสนาอะไรก็ได้แต่จะต้องเรียนรู้จิตของตัวเองจนกระทั่งเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาซะก่อนงั้นบทเรียนชื่อจิตสิกขาเนี่ยคือบทเรียนที่จะพัฒนาผู้รู้นั่นเองพัฒนาจิตผู้รู้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตมันทิ้งอารมณ์กรรมฐานนั้นไปรู้ว่าจิตมันทิ้งอารมณ์กรรมฐาน จิตมันไหลเข้าไปจมแช่ไปเพ่งนิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานรู้ว่าจิตไหลเข้าไปแช่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตไปนะแล้วผู้รู้จะเกิดเองจิตที่มันไหลไปไม่ว่ามันจะไหลไปแบบไหนนะมันไหลไปด้วยตัณหาด้วยความอยากทั้งสิ้นแหละอยากได้อารมณ์โน้นอารมณ์นี้มันก็เที่ยวไหลไปนี่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลนะจิตที่ไหลมันก็ดับกิเลสตัณหามันดับแล้วจิตก็เป็นคนรู้ขึ้นมาพอจิตเป็นคนรู้แล้วก็งานต่อไปนะแยกขันธ์งั้นต้องทำให้ได้นะถ้าเราไม่ได้จิตผู้รู้เนี่ยไม่ได้กินหรอกกล้าพูดเลยนะอย่างหลายคนนะไปฝึกกรรมฐานอะไรนะมีแต่จิตผู้หลงไม่ไปเจริญปัญญาอะไรได้โมหะครอบมืดตื้ออยู่ทั้งวันเมื่อก่อนก็มีนะในเนี้ยมันแอบมาสอนกันอยู่ในเนี้ยนะเรียนกันจนมืดไปหมดนะหลวงพ่อต้องไล่ไปให้หมดเลยนะมาทำให้คนหลงทางเรียนนะจิตมันจะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมามันตื่นมันไม่หลับหรอกมันไม่มืดหรอกนะจิตมันสงบสว่างนะมันไม่สะอาดแต่มันสงบมันสว่างแล้วไปเจริญวิปัสสนานั้นจิตถึงจะสะอาดเคยได้ยินไหมสายท่านพุทธทาสท่านสอนได้สงบสว่างสะอาดในนี้มันจะสะอาดได้ด้วยปัญญาสงบสว่างได้นะมีศีลมันก็สงบได้แล้วสว่างขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีสมาธินะมันจะสว่างขึ้นมาแล้วก็มีปัญญานะมันจะสะอาดขึ้นมางั้นสงบสว่างสะอาดนี่ก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเป็นผลจากศีลสมาธิปัญญางั้นเราฝึกทุกวันต้องทำถ้าอยากได้ดีทุกวันต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่ได้ทำเพื่อความสุขไม่ได้ทำเพื่อความสงบไม่ใช่ทำเพื่อความดีแต่ทำไปเพื่อความรู้เนื้อรู้ตัวเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกนะรู้สึกไปหรือเราพุทโธพุทโธพุทโธไปสัมมาระหังก็ได้นะมาพาทะนะพุทธังสรณังคัจฉามิอะไรก็ได้บริกรรมอะไรก็ได้หรือจะทำกรรมฐานอย่างอื่นก็ได้ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนะหรือดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกอะไรก็ได้นะหรือรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายก็ได้หรือรู้ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจก็ได้หรือรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นกับใจก็ได้อะไรก็ได้แล้วถ้าเก่งจริงๆนะจะเห็นจิตมันเกิดดับทางทวารทั้งหกก็ได้เห็นจิตมันเกิดดับทางทวารทั้งหกก็ได้ทำกรรมฐานไปสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตนเองไม่ใช่จิตผู้อื่นนะรู้ทันจิตผู้อื่นกิเลสงอกงามให้รู้ทันจิตตัวเองนะแล้วเราจะได้จิตผู้รู้นี่แหละเรียกว่าจิตสิกขาจิตสิกขาไม่ได้นั่งเรียนเรื่องจิตว่าจิตมี89ดวงนะจำแนกอย่างละเอียดได้121ดวงอะไรเงี้ยแต่ละดวงมีประกอบด้วยองค์ธรรมอย่างนี้อย่างนี้ไอ้นั่นไม่เรียกว่าจิตสิกขาไอ้นั่นเรียกว่าเรียนตำราเฉยสิ่งที่ได้คือได้ความจำหรือจิตมีทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งไม่ใช่กุศลทั้งไม่ใช่อกุศลจิตมีทั้งจิตที่เป็นกิเลสจิตที่กระทำกรรมจิตในวิบากอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่เรียกว่าเรียนเรื่องจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตสิกขาเนี่ยเราภาวนาไปแล้วจิตมันแสดงอะไรให้ดูรู้ทันมันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตมันหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานอย่างเราพุทโธพุทโธผ่านหนีไปคิดเรื่องโอมิคอนอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยรู้ทันไปเฮ้ยหลงไปแล้วทันทีที่รู้ว่าจิตหลงไปจิตรู้จะเกิดอัตโนมัติเลยหรือบางทีเรารู้ลมหายใจนะแล้วจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมเรารู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมนะการไหลไปอยู่ที่ลมจะดับเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเพราะสิ่งที่ผิดมีสองอันอันหนึ่งเผลอไปคิดเรื่องอื่นอันหนึ่งไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานสิ่งที่ผิดที่หลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกมีสองตัวนี้แหละไม่เผลอก็เพ่งเผลอก็คือลืมอารมณ์กรรมฐานเพ่งก็คือไปจ้องอารมณ์กรรมฐานแบบเอาเป็นเอาตายแล้วไม่ได้รู้ทันจิตตัวเองถ้ารู้ว่าจิตไปจ้องอารมณ์กรรมฐานอันนั้นแหละผ ผู้รู้มันจะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องรู้ทันจิตตัวเองนะไม่งั้นไม่ได้ผู้รู้หรอกนี่รู้ทันจิตตัวเองก็ไม่ยอมรู้เข้าฌานก็ไม่เป็นไม่มีทางได้จิตผู้รู้เลยมันมีสองวิธีที่หลวงพ่อเคยเห็นมายังไม่เห็นวิธีที่สามนะประเภทไปจุดธูปไหว้ต้นโพแล้วก็เกิดจิตผู้รู้อะไรเงี้ยไม่เคยเห็นมีแต่ต้องทำอย่างนี้แหละงั้นฝึกไปเราได้จิตผู้รู้แล้วเนี่ยความยากที่สุดอยู่ตรงนี้แหละเพราะในสังสารวัฏเนี่ยสิ่งที่เรามีนะคือจิตผู้หลงนะแล้วลงมือปฏิบัติแล้วก็มีจิตผู้เพ่งเราไม่เคยมีจิตผู้รู้อ่ะงั้นต้องฝึกกันพักหนึ่งเลยนะอย่างพวกมาบวชกับหลวงพ่อเนี่ยตอนเป็นโยมก็ว่าเจ๋งๆแล้วนะมาบวชกับหลวงพ่อเนี่ยรื้อเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่เลยนะประมาณ2เดือน3เดือนนะถึงจะได้ผู้รู้ขึ้นมาจริงๆนะแล้วถึงจะมาเจริญปัญญาได้พอมีจิตผู้รู้แล้วมันจะเจริญปัญญาได้นะจิตมันเป็นคนรู้คนดูอยู่พอร่างกายขยับเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ใช่คิดนะมันจะรู้สึกเลยมันไม่ใช่เราเนี่ยนะอย่างบางคนแปลงฟันอยู่นะแปลงฟันอยู่ปุ๊บเนี่ยจิตผู้รู้มันเกิดนะมันเห็นเลยไอ้เนี่ยมันท่อนๆอะไรท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งนะเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะพอสติระลึกรู้รูปนะก็เห็นรูปเป็นไตรลักษณ์เลยเห็นเป็นอนัตตาเป็นต้นไม่ใช่เราเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยถ้ามีจิตผู้รู้นะมันจะเห็นไตรลักษณ์ได้ถ้าไม่มีจิตผู้รู้อย่างมากที่สุดก็คือคิดเรื่องไตรลักษณ์ไม่เป็นวิปัสสนาหรอกหรือบางทีก็คิดเอานะตาเห็นรูปนะตาเห็นรูปรู้รู้อะไรตรงตาเห็นรูปแล้วบอกกำหนดลงไปกำหนดลงไปตรงนี้กำหนดได้ทั้งหลายแบบนะซึ่งผิดทั้งหมดเลยบางคนไปกำหนดที่รูปที่มองเห็นวันนี้เป็นสักแต่ว่าสีนะคิดเอาทั้งหมดเลยที่กำหนดที่ประสาทตาเนี่ยรับรู้ได้เพราะประสาทตาอันนี้ก็คิดเอานะหรือกำหนดผัสสะตอนที่มันกระทบเนี่ยมันกระทบกันกระทบกันจิตเนี่ยถลำลงไปอยู่ตรงที่มันกระทบกันนะปัญญาไม่เกิดหรอกได้แต่ความคิดบางทีก็ไปเพ่งไปที่ความรับรู้ทางตาเพ่งวิญญาณทางตาปุ๊บเพ่งนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีทางเป็นวิปัสสนาอะไรจริงขึ้นมาหรอกนะงั้นต้องฝึกให้ได้จิตที่เป็นคนรู้นะเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะแล้วพอร่างกายเคลื่อนไหวสติระลึกรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวจิตมันเห็นนี่เรามีจิตผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยด้วยการฝึกจิตสิกขาจิตเคลื่อนเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้นี่แบบหนึ่งนะอีกอันหนึ่งคือฝึกสติเครื่องมือที่เราจะใช้เดินปัญญาเนี่ยมีสองตัวหลักสติตัวหนึ่งนะกับสมาธิที่ถูกต้องอีกตัวหนึ่งวิธีฝึกให้ได้สมาธิที่ถูกต้องก็คือฝึกจิตสิกขานั่นแหละแล้วจะได้จิตผู้รู้คือจิตผู้ทรงสมาธิที่ถูกต้องวิธีที่ให้สติเกิดก็ต้องฝึกไม่ใช่ว่าฝึกจิตสิกขานะและไม่ต้องฝึกให้เกิดสติวิธีฝึกให้เกิดสตินะให้ทำสติปัฏฐานไปในขั้นต้นเลยทำให้เกิดสตินะเช่นคอยรู้สึกไว้นะรู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกเรื่อยๆไปพอใจมันเผลอนะร่างกายมันหายใจปุ๊บเนี่ยสติมันระลึกได้เองนะไม่ต้องฝึกสติเกิดจากทีระสัญญานะทีระสัญญาแปลว่าการจำได้อย่างแม่นยำการจำสภาวะได้อย่างแม่นยำสติจะเกิดสติตัวนี้คือสติปัฏฐานนะไม่ใช่สติธรรมดาอย่างโลกโลกนะสติธรรมดาอย่างโลกโลกก็มีนะสติปัฏฐานเนี่ยพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาเป็นสัมมาสตินี่พวกที่เรียนตำราเฉยๆนะจะบอกเฮ้ยไม่มีหรอกคำว่าสัมมาสติเพราะสติทุกตัวเป็นสัมมานะไม่ใช่พระเจ้ากำหนดสโคปไว้นะตัวที่เป็นสัมมาสติจริงๆคือสติปัฏฐาน4มีสติระลึกรู้กายเนืองๆรู้เวทนาเนืองๆรู้จิตเนืองๆรู้สภาวะธรรมเนืองๆนะไม่ใช่ไม่ดื่มสุรานะการดื่มสุราทำให้ขาดสติเนี่ยสติอย่างโลกๆนะท่านเรียกว่าสติธรรมดาคำว่าสัมมาสตินะคำว่ามิจฉาสติยังมีเลยนะในพระไตรปิฎกมีคำว่ามิจฉาสติด้วยนะ ม่ใช่ว่ามีแต่สัมมาสติมิจฉาสติคือสติโลกโลกนี้แหละเดินไม่ตกถนนนะเรียกมีสติแต่ถ้าจะเป็นสัมมาสติจริงๆคือสติระลึกรู้รูปนามนะสติระลึกรู้สติปัฏฐานสี่ก็คือรูปกับนามนั่นแหละงั้นเราก็จะฝึกนะแต่ว่าเรามีวิธีรวบย่อนะย่อลงมาเลยสามารถฝึกให้ได้ทั้งสติทั้งสมาธิด้วยวิธีเดียวกันนะอย่าเราทำกรรมฐานนะอันนี้เป็นวิธีลัดเลยนะไม่ต้องแยกฝึกไม่ใช่มาเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติแล้วก็มานะแบ่งเวลามาทำในรูปแบบนะเพื่อให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องอะไรเงี้ยไม่จำเป็นมีวิธีที่ลัดสั้นกว่านั้นอีกรวบสองอันนี้เข้าด้วยกันนะทำได้วิธีนะอย่างเราหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกนะแล้วจิตมันหนีไปเรารู้สึกนะต่อไปนะพอจิตมันหนีปุ๊บเนี่ยมันจะระลึกได้เองมันจำได้ว่าจิตที่หลงไปคิดนั้นเป็นยังไงนี่เรียกว่ามันมีทีระสัญญาแล้วมันจำได้แล้วจิตหลงไปคิดทีแรกไปคิดตั้งชั่วโมงยังไม่รู้เลยพอฝึกมาคิด5นาทีรู้แล้วคิด1นาทีรู้แล้วต่อไปจิตเคลื่อนปั๊บรู้ปั๊บเลยยังไม่รู้ว่าจะไปคิดเรื่องอะไรแค่มันจะไหลไปคิดนะสติระลึกแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเราเกิดทีระสัญญาแล้วเราจำได้แม่นแล้วว่าจิตที่มันเคลื่อนไปนะมันจะเคลื่อนไปคิดนะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราหัดทำกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อบอกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนแล้วรู้อาจจะเคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งนะก็รู้เอานะตรงไปเพ่งนี่ก็หลงเหมือนกันนะถ้าว่าไปจริงๆคือจิตมันเคลื่อนออกจากฐานไปนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราดูในร่างกายเราอยู่เนี่ยจิตมันไหลเข้าไปในร่างกายนะอันนี้จิตไม่ตั้งมั่นแล้วนะเนี่ยจิตส่งออกนอกแล้วแต่ส่งเข้าไปข้างในก็เรียกออกนอกเหมือนกันนะออกนอกจากฐานของความรับรู้ของตัวรู้งั้นเราทำกรรมฐานไปนะย่อๆเลยง่ายๆเลยทุกวันต้องทำมีเครื่องอยู่อย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไว้จิตหนีไปคิดทิ้งเครื่องอยู่เช่นทิ้งพุทโธไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องโควิดอย่างเงี้ยรู้ทันว่าจิตไหลไปแล้วหรือหายใจอยู่จิตไหลไปอยู่ที่ลมรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมแล้วจิตผู้รู้ก็เกิดต่อไปพอจิตมันไหลเนี่ยนะมันเคยเห็นจิตไหลบ่อยๆเนี่ยวันหนึ่งไหลร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งนะยิ่งฝึกยิ่งเห็นว่ามันไหลบ่อยที่สุดเลยถ้าไม่เคยฝึกเนี่ยวันหนึ่งไหลไม่กี่ครั้งหรอกบางคนครั้งเดียววันหนึ่งนะตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยกลับมาเลยเนี่ยหลงวันละครั้งไม่ได้เรื่องเลยนะบางคนหลงวันละสองครั้งหลงวันละสองครั้งคือประเภทไหนหลงยาวเลยนะแล้วรู้สึกตัวได้แวบหนึ่งแล้วหลงอีกยาวเลยเนี่ยทั้งวันรู้สึกตัวครั้งเดียวก็หลงสองครั้งก็เลยมีสมการนะไอ้หลงเนี่ยนะเท่ากับรู้บวกหนึ่งเท่ากับรู้บวกหนึ่งงั้นเราต่อไปพอเราหลงแล้วเรารู้หลงแล้วเรารู้เราจะหลงบ่อยแต่หลงสั้นยิ่งหลงบ่อยนะยิ่งรู้หลงปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยโอ้โหหลงบ่อยมากเลยวันละแสนครั้งอะไรเงี้ยแสดงว่าสติเกิดนะ100,001ครั้งนะเนี่ยไฟเฝ้ารู้นะแล้วสติจะเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะหัดรู้สภาวะไปพอจิตมันหนีไปเรื่องอื่นรู้ทันจิตมันถลำไปที่สภาวะรู้ทันเราก็จะจำถึงจุดหนึ่งเราจะจำสภาวะที่จิตเคลื่อนได้พอจิตมันเคลื่อนปุ๊บสติจะเกิดอัตโนมัติแล้วสมาธิตั้งมั่นก็จะเกิดอัตโนมัติด้วยนี่เป็นวิธีที่รวบเลยนะทำอย่างเดียวนะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวคือได้สติที่ถูกต้องและสมาธิที่ถูกต้องทำกรรมฐานไปนะแล้วรู้ทันจิตเคลื่อนรู้รู้จิตเคลื่อนรู้เคลื่อนไปคิดก็รู้จะเคลื่อนไปเพ่งก็รู้จิตไปเพ่งนะนั้นก็เคลื่อนนะไม่ใช่ไม่เคลื่อนเมื่อก่อนมีหลานหลวงพ่อคนหนึ่งนะอายุ9 ขวบตอนนั้นนะมันก็หัดภาวนาฟังหลวงพ่อเทศน์งั้นก็ภาวนาวันหนึ่งก็ไปบอกคุณแม่ชีบอกว่าโกรู้แล้วว่าจิตเพ่งคืออะไรมันรู้จักว่าจิตเพ่งก็คือจิตหลงแบบมีปัญญาจิตหลงแบบฉลาดไม่ใช่หลงโง่ๆนะหลงอย่างฉลาดนี่มันพูดแบบเด็กน้ำสื่อแบบเด็ก แต่จุดสำคัญก็คือมันรู้ว่าจิตเพ่งเนี่ยมันหลงเพ่งตัวนั้นสำคัญส่วนภาษาที่มันจะสื่อนั้นสื่อแบบเด็กนะไม่ถูกตำรับตำราไม่เป็นไรเมื่อเราทำกรรมฐานนะเราจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เคลื่อนไปคิดเรารู้เคลื่อนไปเพ่งเรารู้ฝึกให้ชำนาญพอจิตมันจำการเคลื่อนได้พอมันเคลื่อนปุ๊บสติจะเกิดเองทันทีที่สติเกิดนะสติที่ถูกต้องเกิดเมื่อไหร่สมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดเมื่อนั้นเมื่อในพระไตรปิฎกจะสอนไว้นะสัมมาสติใช่ไหมต่อด้วยสัมมาสมาธิมีสัมมาสติเมื่อไหร่นะสัมมาสมาธิจะมาเองเลยนะงั้นเราฝึกไปเรื่อยๆนะเราจะได้ควบสองอันนี้เลยพอมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิมีสัมมาวายามะสัมมาอื่นๆเป็นโทนของศีลโทนของปัญญาเบื้องต้นอะไรเงี้ยปัญญาในขั้นต้นนะแล้วก็โทนของศีลในโทนที่ฝึกจิตนะมีสามโซนสามตัวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะนั้นเป็นตัวกรอบนั้นเป็นตัวชี้นำให้เรารู้ว่าที่เราปฏิบัติเนี่ยทำไปเพื่อลดละกิเลสเพื่อเจริญกุศลไม่ได้ทำเพื่อความสุขความสงบความดีใดๆทั้งสิ้นนะทำไปเพื่อสิ่งนี้แล้วก็จะถ้าเรามีเป้าหมายที่ถูกนะแล้วเราเจริญสติปัฏฐานไปเราจะได้สัมมาสติขึ้นมาสติที่ระลึกรู้อัตโนมัติโดยไม่เจตนาระลึกนะแล้วสติที่ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยจะส่งผลให้สัมมาสมาธิสมบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านจะสอนนะสัมมาวายามะที่สมบูรณ์ที่บริบูรณ์เนี่ยก็ทำให้สัมมาสติบริบูรณ์สัมมาสติที่บริบูรณ์เนี่ยทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์พอเรามีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยมีสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะอยู่เนี่ยการฝึกจิตของเราเนี่ยจะพัฒนาสัมมาญาณะคือการอย่างรู้อย่างถูกต้องจะเกิดขึ้นคือเริ่มเห็นเกิดวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆขึ้นมาส่วนท้ายสัมมาวิมุตติก็เกิดขึ้นเกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นมาเห็นไหมวิมุตติยังมีคำว่าสัมมาเลยเพราะมันมีมิจฉาวิมุตติด้วยมิจฉาวิมุตติเช่นเราทำสมาธินะจิตสว่างว่างแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยอันนี้มันเป็นนิพพานพรมนะนิพพานแบบพรมจิตไปติดความว่างติดความสว่างหลายที่เขาสอนกันนะฝึกจิตให้ว่างนะฝึกจิตให้ว่างก็คือไปฝึกมิจฉามิจฉาสมาธิมิจฉาวิมุตติไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ฝึกจิตให้ว่างท่านสอนให้รู้ทุกข์คือเรียนรู้ความจริงของกายของใจท่านไม่ได้บอกให้ทำกายทำใจให้ว่างแต่เมื่อเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วปล่อยวางแล้วเนี่ยมันว่างเองไม่ต้องร่ำร้องหาความว่างไม่ต้องฝึกให้เห็นความว่างมันเห็นอัตโนมัตินะเพราะจริงๆโลกนี้มันว่างแต่ไม่ใช่อยู่ๆก็ไปฝึกจิตให้ว่างไอ้นั้นไม่ใช่นั้นไปเป็นพรหมนะเป็นมิจฉาสมาธิเลยมันพรหมเข้าใจไหมที่สอนวันนี้สรุปถือศีล5ไว้ทุกวันทำในรูปแบบนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไว้จิตเคลื่อนเรารู้นะจะเคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งก็ช่างมันเถอะให้รู้ทันอย่าไปห้ามมันมันจะเคลื่อนให้รู้ทันเท่านั้นไม่ต้องไปห้ามเคลื่อนนะห้ามเคลื่อนจะเครียดนะเครียดใช้ไม่ได้หรอกจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตนะจิตที่เป็นกุศลจริงๆนะมันเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวซื่อตรงในการทํางานนะรู้อารมณ์ซื่อๆนะถ้าจิตอกุศลมันใช่นะงั้นไปทํานะรักษาศีล5ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปถัดจากนั้นเนี่ยพอได้จิตผู้รู้แล้วเนี่ยสติระลึกรู้กายก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกายสติระลึกรู้เวทนาก็จะเห็นไตรลักษณ์ของเวทนาสติระลึกรู้สังขารเช่นโลภโกรธหลงเนี่ยก็จะเห็นไตรลักษณ์ของโลภโกรธหลงแต่ทั้งหมดเนี่ยมีจิตเป็นคนรู้สุดท้ายเนี่ยมันจะรวบย่อลงมานะที่จิตดวงเดียวนี่แหละให้มันเห็นว่าจิตผู้รู้เองก็ยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อีกสุดท้ายมันก็วางจิตผู้รู้จิตผู้รู้มันแสดงไตรลักษณ์ได้ไงพอเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูรูป เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปฟังเสียงเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ดมกลิ่นเป็นผู้ลิ้มรสเป็นผู้ไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปคิดทางใจนะจิตไหลอยู่ทางอายตนะทั้ง6ตัวไหลๆๆนะจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตเกิดดับทางอายตนะทั้ง6นะเฝ้ารู้ไปแต่ต้องมีจิตผู้รู้ถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้จิตเรามีแต่ผู้หลงนะไม่ใช่หลงเดี๋ยวก็หลงดูหลงฟังหลงคิดมันมองไม่ออกหรอกแต่พอมีจิตผู้รู้มาขั้นนะมันก็จะเห็นว่าจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงนี่มันคนละแบบกันจิตผู้หลงเนี่ยเขาเรียกหลงไหลไม่ใช่หลงเฉยๆนะหลงแล้วไหลไหลไปไหนไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตผู้รู้มันตั้งมั่นมีสมาธิเมื่อสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นไม่ใช่ตั้งนิ่งๆสงบนะนั่นสมาธิยังธรรมดามากสงบอยู่เฉยๆตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละที่จะตั้งมั่นจริงเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่ารูปหรือว่านามจะแยกรูปนามนี้เป็นขันธ์ห้ามันก็เกิดดับจะแยกเป็นอายตนะ6มันก็เกิดดับจะแยกเป็นธาตุ18มันก็เกิดดับนะลงไตรลักษณ์หมดจะแยกเป็นอินทรีย์22มันก็เกิดดับหรือจะเห็นปฏิจจสุบาทเห็นกระบวนการที่ว่าความทุกข์มันเกิดยังไงความพ้นทุกข์มันเกิดยังไงก็มีความเกิดดับตลอดเวลาลงท้ายก็คือเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละพอเห็นจริงนะจิตก็จะคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นจิตหลุดพ้นก็คือจิตไม่ยึดกายเมื่อจิตไม่ยึดกายอะไรจะเกิดขึ้นกับกายจิตจะไม่ทุกข์จิตเห็นความจริงของจิตว่าตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่ยึดจิตต่อไปนี้ไม่ว่าอารมณ์ใดๆที่จะมากระทบนะก็ไม่ได้ทำให้จิตเป็นทุกข์ไปด้วยและความยึดถือว่าจิตเป็นของเราเป็นตัวเราอะไรเงี้ยไม่มีมันเป็นธาตุเท่านั้นเป็นธาตุเท่านั้นใจเข้าถึงธรรมจริงๆนะมีความสงบสุขถ้าเข้าถึงธรรมแล้วสิ่งที่เราได้มานะมันสงบสุขนะมีชีวิตที่สงบสุขหายากในโลกไม่มีในโลกมีแต่ความกระเพื่อมไหวไม่สงบลงมีแต่ความเสียดแทงมีแต่เรื่องวุ่นวายตลอดเวลานี่เราภาวนานะจนถึงวันหนึ่งเราเข้าถึงความสงบในความสงบนั้นมีบรมสุขอยู่นิพพานเป็นความสงบเป็นความว่างอย่างยิ่งเลยนิพพานังปรมังสุญญังนี่เป็นผลที่เราฝึกนะอยู่ๆไปทำจิตให้ว่างแล้วบอกนิพพานไม่ใช่แล้วท่านก็บอกนิพพานังปรมังสุขขังเป็นบรมสุขงั้นสิ่งที่เราได้มานะเราได้ความสงบสุขมานะแต่ไม่มีเจ้าของหรอกถ้ายังมีเราเป็นเจ้าของความสงบสุขยังไม่ได้กระทั่งโสดาเนี่ยค่อยๆฝึกเดี๋ยววันหนึ่งเราก็แจ้งที่หลวงพ่อบอกนี่แหละคือพวกเรามาบอกหลวงพ่อเรื่อยๆนะว่าสามารถเป็นพยานคำสอนที่หลวงพ่อสอนได้ในเรื่องนี้คือรู้เรื่องนี้มันก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเราภาวนานะต่อไปเราก็เป็นพยานให้คำสอนของพระพุทธศาสนาได้ว่าพระพุทธศาสนาสอนความจริงนะถ้าเราภาวนาแล้วเราพ้นทุกข์ได้จริงๆนะเราเป็นพยานได้ต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งปฏิบัติด้วยการดูกายเห็นความฟุ้งซ่านเห็นว่าบังคับเห็นว่างๆเห็นโทสะบ่อยเห็นมานะอัตตาที่เห็นถูกไหมคะ
เห็นถูกแต่เราไม่มุ่งไปที่ว่างนะว่างก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเท่าๆกับวุ่นวายเท่ากับกระทูสานั่นแหละแค่รู้สภาวะทั้งหลายที่มันเกิดแล้วมันก็ดับไปทุกอย่างทุกสภาวะมีแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยๆไปจิตใจเราก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้เป็นผู้คิดแล้วเห็นไหมไปหลงคิดเวลาจิตมันทำงานขึ้นมานะเราเติมคำว่าหลงลงไปได้เลยมันไปดูมักจะหลงดู ไปฟังก็หลงฟังไปคิดก็หลงคิดอย่างนั้นนะแต่ถ้ามันคิดเรารู้นะการคิดมันจะดับนะไปดูเรารู้ว่าจิตมันไปดูอย่างเงี้ยจิตที่ดูมันก็ดับที่จริงมันดับอยู่แล้วละนะมันจะเห็นได้ของเกิดดับนะสุขทุกข์ดีชั่วหรือร่างกายอะไรเนี่ยดูได้ที่ฝึกอยู่ดีนะวันหนึ่งอ่ะแต่อย่าไปเพ่งจิตให้นิ่งๆล่ะนะอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งเฉยๆไม่เอาต้องเห็นมันทำงานไปแต่ไม่ใช่ทำจนฟุ้งถ้าใจมันทำงานไปช่วงหนึ่งต้องกลับมาทำความสงบนะสลับไปนะเหมือนเราใช้มือถือใช้แล้วเราก็ต้องมาชาร์จแบตเวลาเราเจริญปัญญาไปมาทำสมถะกลับเข้ามาเบอร์สอง
ครั้งล่าสุดหลวงพ่อให้การบ้านว่ายังติดสุข 4-5 ปีที่ผ่านมาอกุศลกรรมให้ผลทุกข์มากแต่พอผ่านมารู้สึกว่าปฏิบัติ ดีขึ้นในรูปแบบใช้เดินจงกรมและบริกรรมในชีวิตประจำวันใช้นับเลขเป็นคนมีโทสะมากอยากขอความเมตตาหลวงพ่อสอนวิธีการเจริญเมตตาและกราบขอกันบ้านล่วงหน้าเนื่องจากอยู่ไกลครับ
เดี๋ยวนี้มันมีอินเทอร์เน็ตนะไม่มีที่ไหนไกลเลยนะในอัลสก้าก็มีอินเทอร์เน็ตที่ฝึกกันดีแล้วนะความทุกข์มันเป็นทรัพยากรของการปฏิบัติเรื่องเจริญเมตตาหลวงพ่อก็เพิ่งสอนไปเมื่อไม่นานนี้อย่างต่ำๆที่สุดเลยนะบริกรรมไปเมตตาเมตตาเมตตาเนี่ยบริกรรมไปเรื่อยๆก็ได้เวลาใจเราสงบขึ้นมานะมันก็ไม่โมโหโทโสอะไรทำสมถะเมตตามันก็เกิดอัตโนมัติท่องบริกรรมไปเมตตาผู้นังอรหังเมตตาอะไรอย่างนี้ก็ได้นี่เมตตาแบบนี้ไม่ยั่งยืนอ่ะพอไปเจอคนนี้เข้านะคนที่เราไม่ชอบเนี่ยโทสะก็ขึ้นง่ายแล้วก็มีสเต็ปที่สองนะสูงขึ้นมาอีกไม่ได้แค่บริกรรมแต่ใช้ปัญญาใช้ความสังเกตทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาพอเราเข้าใจแล้วนะมันเมตตาอัตโนมัติขึ้นมาอย่างนั้นแล้วเราใช้สมาธิบริกรรมไปใจสงบแล้วก็เมตตาที่สองเนี่ยใช้ปัญญาเบื้องต้นคิดพิจารณาใช้ความสังเกตทำไมก็ต้องเป็นอย่างนี้แย่มากนะแต่เดิมเราก็ด่าเขาเพราะเราเอามาตรฐานของเราไปวัดคนอื่นแต่ถ้าเรามองเขาในมุมของเขาเองที่หายโกรธเลยนี่ค่อยๆฝึกไปนะอีกอันหนึ่งก็คือพยายามทำใจให้มันอยู่กับบุญนะใจที่มีบุญนะมันมีเมตตาขึ้นมาเองนะมันอิ่มเอิบคือตัวเองนะเวลาเราทำความดีพอเราทำความดีใจมันจะมีความสุขนะมันจะไม่โกรธใครนะงั้นใจอยู่กับบุญไปเรื่อยๆยิ่งอยู่กับบุญกับการภาวนานะดีที่สุดเลยเป็นบุญใหญ่บุญใดประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่นะบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยนั้นเราภาวนาเนี่ยมีบุญเราภาวนาจริงๆนะใจมันจะเปลี่ยนเลยนะหลวงพ่อเมื่อก่อนเงินพวกโทสะนะขี้โมโหหงุดหงิดง่ายโมโหเก่งภาวนาไปเรื่อยๆนะไม่ได้คิดจะล้างความโกรธอะไรนะใจมันร่มเย็นมีความสุขใจที่โกรธเก่งมันคือใจที่ไม่มีความสุขเพราะใจมันมีความสุขแล้วมันขี้เกียจโกรธเพราะฉะนั้นพยายามให้ใจมันเข้าเคลียร์กับสิ่งที่ดีงามโทสะก็อย่าลดลงค่อยฝึกไปเอาเบอร์สาม
ภาวนาโดยการสวดมนต์และเดินจงกรมทุกวันพยายามรู้ลมหายใจและการเคลื่อนไหวในระหว่างวันประเมินตัวเองในรอบปีศีลด่างพร้อยน้อยลงรู้สึกตัวในระหว่างวันมากขึ้นแต่ยังน้อยยังฟุ้งและไม่ค่อยมีสมาธิเห็นสภาวะไม่ค่อยชัดไม่แน่ใจว่าเริ่มวิปัสสนาหรือยังขอหลวงพ่อแนะนำกรรมฐานที่เหมาะกับผมด้วยครับ
ที่ทำอยู่นี่เหมาะมากแล้วนะวิปัสสนาก็เริ่มแล้วล่ะ เห็นไหมไม่มีอะไรที่เราบังคับได้สักอย่างเดียวนั่นแหละการเจริญปัญญาละเห็นไตรลักษณ์รู้สึกว่าจิตยังเป็นตัวเราไหมถ้ายังรู้สึกก็ยังไม่ได้โสดาแต่เป็นพระโสดาเนี่ยมันจะเรียกมันจะพูดเวลาพูดในใจว่าเราเห็นว่าเรางี้นะมันสักแต่ว่าพูดนะมันไม่มีความเข้มของความรู้สึกเป็นเราขึ้นมาอย่างนี้มันเบาบางมากแล้วนะภาวนาไปเบอร์สามนะดีที่ภาวนานะถูกเป๊ะเลยเบอร์สี่
ทำสมาธิไม่ได้อาศัยฟังไฟล์เสียงไลฟ์สดแล้วสังเกตจิตที่เคลื่อนเริ่มเห็นจิตหยาบจิตละเอียดเป็นคนละอันบางครั้งค้างในอารมณ์ละเอียดแล้วแยกอารมณ์ต่อไม่ได้และรู้สึกยังผ่านสภาวะที่ละเอียดนี้ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าจิตถึงฐานหรือไปติดในอารมณ์ละเอียดอยู่ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยครับ
จิตมันออกนอกฐานไปนิดนึงจิตมันไม่ตั้งมั่นพอรู้สึกไหมขนาดนี้จิตอยู่ข้างนอกลองหายใจซิหายใจอย่าไปยุ่งกับจิตนะหายใจเฉยๆหายใจแล้วรู้สึกตัวเฉยๆตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันเรารู้สึกไหมถ้าจิตอยู่ตรงนี้นะจิตมันอยู่ที่ฐานนะมันจะเห็นทุกข์สติระลึกรู้ตรงไหนตรงนั้นก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้าเห็นทุกข์ก็ไม่ต้องตกใจนะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกเพราะจิตต้องตั้งมั่นจริงๆตอนนี้จิตไหลออกไปแล้วรู้สึกไหมอย่าดึงจิตนะหายใจเล่นๆอย่าไปยุ่งกับจิตหายใจเฉยๆอย่าทำจิตให้ซึมอย่าไปแกล้งทำให้สงบซึมไม่งั้นจะเป็นมิจฉาสมาธิหายใจสดชื่นไม่ต้องหลับตาก็ได้ใจตรงนี้แหละรู้สึกไปจิตจะไม่ไปข้างนอกไม่หดเข้าไปข้างในจิตจะเป็นกลางอยู่ฝึกนะฝึกไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนไปนู่นก็รู้เคลื่อนเข้าข้างในก็รู้ไปเรื่อยๆอย่างที่สอนเมื่อกี้เนี้ยนะเบอร์ห้า
เคยติดเพ่งติดประคองทำในรูปแบบโดยการเดินจงกร
ม
ดูจิตที่หลงในระหว่างวันอาศัยกายเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรร
ม
แต่ยังหลงยาวขณะทําในรูปแบบเริ่มเห็นจิตคิดบางครั้งเดินอยู่รู้สึกว่าตัวเดินและจิตคิดไปด้วยพร้อมกันบางครั้งรู้ว่าจิตคิดแต่จิตคิดไม่ดับไม่แน่ใจว่าควรดูจิตที่คิดหรือควรกลับมาดูรู้สึกตัวที่เดินอยู่กลัวว่าถ้ากลับมารู้สึกตัวจะเป็นการบังคับจิตที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมครับ
ถูกแล้วนะแต่ว่าถ้าจิตหลงแล้วก็พยายามกลับมาที่ตัวเองอันนี้เป็นสมาธิเป็นสมถะนะถ้าจิตหลงให้ดูตรงนี้เลยจิตไม่อยากหลงจิตไม่ชอบรู้ตรงที่มันไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบปุ๊บจิตจะเป็นกลางแล้วมันจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเลยรู้ตรงที่ไม่เป็นกลางตรงที่มันไม่ชอบหรือมันเกิดสภาวะที่ชอบรู้ว่าชอบนะแล้วมันจะพอดีเองเลยของโยมภาวนาดีนะขยันขันแข็งดีจริงน่าชมเบอร์ 5นะดีนี่ถ้าเกิดสงสัยจะไปต่อยังไงรู้ว่าสงสัยก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งรู้ว่าสงสัยรู้ไปตรงๆเหมือนที่โกรธแล้วรู้ว่าโกรธโลภแล้วรู้ว่าโลภนั่นแหละสงสัยรู้ว่าสงสัยแล้วก็ถ้ามันอยากดีมันอยากภาวนาต่ออะไรเงี้ยรู้ว่าอยากเนี่ยรู้เข้าไปตรงๆเลยจิตหลงบ่อยหลงนานไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบไม่ใช่ไปแก้ไม่ให้หลงนานหลงสั้นหลงยาวอะไรนะก็คือสติจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าจิตมันจำสภาวะที่หลงได้แม่นสติก็เกิดเร็วก็หลงสั้นถ้าจำสภาวะยังไม่แม่นมันก็หลงยาวงั้นทำอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อช่วงเช้าอ่ะนะทำกรรมฐานไป จิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ไปนี้ถ้ามันหลงยาวรู้ว่าหลงยาวแล้วโมโหตัวเองไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบดูเข้าไปอย่างนี้เลยของโยมภาวนาดีนะดีใช้ได้เบอร์หก
นั่งสมาธิโดยการดูร่างกายหายใจในระหว่างวันใช้ลมหายใจและการดูร่างกายทำงานที่เห็นได้บ่อยและชัดคือสภาวะที่เกิดตรงกลางอกเห็นความอยากความโกรธความคิดอกุศลและความคิดเห็นที่เป็นตัวตนที่ไม่ยอมดับหลังความโกรธดับช่วงนี้เห็นจิตตั้งแช่อยู่ข้างนอกบางครั้งแน่นอยู่ที่ในอกบางครั้งถูกกระทบอารมณ์ก็ไม่รู้สึกอะไรบางทีเหมือนไม่ได้อยู่ในการปฏิบัติขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะ
ภาวนาก็ถูกแล้วนะเห็นตัวนี้ได้เก่งแล้วนะตัวที่มันไหวอยู่ในอกแสดงว่าเราเห็นสังขารที่ละเอียดได้แล้วมันทำงานอย่างละเอียดบางทีก็เห็นมันหมุนได้นะคนไม่เห็นหมุนเห็นมันไหวยิบยับยิบยับอยู่ไม่หายหรอกนะตัวนี้ถ้าเห็นตัวนี้แล้วจะเห็นทุกข์จะทุกข์มากเลยนะทำไงมันก็ไม่ดับไปตัวนี้มันจะดับด้วยอำนาจของสิ่งเดียวนะอรหัตตมรรคถ้ายังไม่ถึงตัวนั้นไอ้ตัวนี้ไม่เลิกหรอกมันไม่ต้องไปเกลียดชังมันแต่ถ้าเห็นตัวนี้ทำงานแล้วเหนื่อยนะกลับมาทำสมถะเลยจิตมีกำลังของสมาธิแล้วมันจะไปเห็นตัวนี้ต่อไม่เป็นไรเห็นแบบไม่เดือดร้อนแล้วแต่ถ้าเห็นแล้วสมาธิไม่พอนะโอ้ยอย่าทุกข์มากเลยอันนั้นใช้ไม่ได้ฟุ้งซ่านมันจะฟุ้งที่ฝึกอยู่ดีนะดีจิตมีปัญญามากนะเจริญปัญญาพิจารณาโน่นนี่ได้เยอะแยะอย่าทิ้งความตั้งมั่นเจริญปัญญาก็อย่าทิ้งสมาธิแบ่งเวลาทำสมาธิทุกวันนะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนทำสมาธิไปจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ไปจิตขนาดนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันเรารู้สึกไหมก่อนที่จะส่งกันบ้านของพ่อจิตมันดิ้นคลุกคลักคลุกคลักรู้สึกไหมพอได้ส่งกันบ้านมันเริ่มสบายเริ่มมีความสุขรู้สึกไหมเนี่ยมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนตลอดเวลาแค่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองนั่นแหละเราฝึกได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิแล้วนะดีแล้วนะโง่วันนี้เก่งๆแทบทุกคนเลยนะที่ฝึกกันเบอร์สี่ฟุ้งซ่านเยอะไปหน่อยเบอร์เจ็ด
ก่อนเข้าพรรษาได้ตั้งจิตไว้ว่าจะปฏิบัติในรูปแบบต่อเนื่องทุกวันซึ่งก็ทำได้สำเร็จและทำถึงปัจจุบันนั่งสมาธิเช้าส่วนตอนเย็นจะฟังธรรมใน YouTube และนั่งสมาธิต่อในระหว่างวันเห็นการเกิดดับของความคิดความฟุ้งซ่านความหลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกลัวซึ่งเห็นมากขึ้นขอคำแนะนำจากหลวงพ่อต่อไปค่ะ
ทำอีกนะทำดีแล้วทำถูกแล้วให้ทำให้เป็นเรื่องปกติไปเลยทำทุกวันนะไม่เลิกนะปฏิบัติไปเรื่อยๆที่ดูอยู่ก็ถูกแล้วล่ะแต่บางทีใจมันฟุ้งซ่านถ้ามันฟุ้งซ่านเราก็อย่าไปเจริญปัญญานั่งฟังหลวงพ่อเทศก็ฟังไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องสนใจเนื้อหาฟังเสียงหลวงพ่อเทศไปภาวนารู้สึกนะเดี๋ยวจิตมันก็สงบของมันเองได้สมาธิเวลาฟังหลวงพ่อนะไม่ต้องตั้งใจฟังตั้งใจจดทุกประโยคจำทุกประโยคไม่จำเป็นหรอกฟังหลวงพ่อเทศก็ฟังไปอย่างนั้นแหละแต่ให้จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวในขณะที่ฟังธรรมแล้วเมื่อไหร่ธรรมะที่หลวงพ่อเทศเนี่ยกับใจของเราเนี่ยมันตรงกันมันเป็นเรื่องที่จิตเราสนใจจิตมันจะ alert ตื่นตัวขึ้นมาฟังเองดังนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่ฟังจะพยายามจำทุกประโยคอันนั้นฟังผิดละใจมันจะเครียดนะฟังไปรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรฟังไปนะนี่สมมติว่าจิตเรากำลังไปติดความว่างเนี่ยพอหลวงพ่อเทศมาถึงว่าจิตมันติดในความว่างปุ๊บนี่จิตจะตื่นตัวขึ้นมานะนี่มันภาวนาของมันได้ต่อไม่ยากหรอกอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งก็แล้วกัน อย่าไปรวบจิตเข้ามาให้นิ่งๆนะรู้สึกไปสบายๆภาวนาใช้ได้นะภาวนาดีบางคนงงนะไม่หลวงพ่อว่าดีเราไม่ได้ภาวนาซะหน่อยบางคนคิดอย่างนี้นะตรงที่ตั้งใจภาวนามันไม่ดีหรอกมันเครียดตรงที่มันมีสติรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่เจตนาอันนั้นดีมากๆเลยค่อยๆฝึกนะถ้ามันจะมาเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกมีจิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่เจตนาอยากให้หลงมันยังไม่ยอมหลงเลยค่อยๆฝึกดีเบอร์เจ็ดเบอร์แปดก็โอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกน่าว่าไป
เบอร์8ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันอย่างน้อยวันละ40นาทีใช้การดูลมหายใจและเดินจงกรมเป็นหลักระหว่างวันดูร่างกายเคลื่อนไหวและจิตที่ไหลไปคิดมีความตั้งมั่นได้บ่อยกว่าปีก่อนๆแต่ก็เห็นจิตที่หลงไปคิดและฟุ้งซ่านบ่อยครั้งเห็นความเสื่อมของสมาธิและจิตที่อยากกลับไปดีวนเวียนสลับกันไปมาขอหลวงพ่อแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะ
นั่นแหละการปฏิบัติละเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมนะมันสอนไตรลักษณ์เราเห็นไหมมันบังคับไม่ได้ที่ภาวนานานดีแล้วนะถูกแล้วดูเรื่อยๆไปเบอร์เจ็ดต้องระวังนิดนึงนะเบอร์เจ็ดเวลาเราภาวนาอย่าให้จิตไปติดนิ่งๆว่างๆอยู่นะติดเฉยๆมันติดสมาธิอย่าให้มันไปซึมๆอย่างซึมนะไม่งั้นจิตมันจะน้อมเข้าหาความซึมอย่าไปอยู่กับมันอยู่กับความรู้สึกตัวไม่อยู่กับความซึมจิตซึ่งซึมไม่ใช่จิตที่มีสมาธิที่ดีนะจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นไม่ซึมหรอกตรงนี้เบอร์เจ็ดบังคับแรงไปนิดนึงนะถ้าบังคับแรงปุ๊บมันจะแน่นๆเบอร์8หลงนะมันหลงไปแล้วเบอร์8นี่ตรงเนี้ยนะเบอร์7นะรู้สบายสบายอย่างเงี้ยนะไม่เคลิ้มนะรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วพออะไรเกิดขึ้นในกายรู้อะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้นะว่าไม่มีอะไรจะรู้โดดเด่นทางกายทางใจนั้นก็อยู่กับความรู้สึกตัวสบายสบายไปแต่อย่าไปติดมันสมาธิเราก็จะมีกำลังขึ้นมาวันนี้เท่านี้นะ